17-avgust kuni O'sha har kengashi deputatlari bilan uchrashgan prezident Ro'za O'tunbayeva Qirg'izistonda mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llanilishiga qarshi qonunchilikni kuchaytirish zarurati paydo bo'lganini aytdi. Unga ko'ra, so'nggi paytlarda huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan hibsga olingan shaxslarga nisbatan qiynoq qo'llash holati ko'paygan.
Aqlni
2010-yilda qiynoq fakti yuzasidan 34 jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lsa, 2011-yilning 7 oyidayoq qiynoq holati bo'yicha yana shuncha jinoyat ishi qo'zg'atildi der ekan, Ro'za O'tunbayeva bunga 7-avgust kuni Bozorqo'rg'on tumani militsionerlari tomonidan kaltaklangan Rossiya fuqarosi Usmonjon Xolmirzayev o'limi ham so'nggi misollardan biri bo'lishi mumkinligini qistirib o'tdi. Qirg'iziston Bosh prokuraturasi matbuot kotibi Talant Qunoqbayev ozodlikka 2011-yili mamlakat jinoiy kodeksining 305-moddasi qiynoq bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishlari borasida batafsilroq aytib berdi.
2011 года было возбуждено 9 уголовных дел о применении пыток.
Qirg'izistonda prokuratura tomonidan 2011-yilning 7 oyida qiynoq qo'llanganlik bo'yicha 9 jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mazkur jinoyat ishlari yuzasidan 12 nafar shaxs jabrlanuvchi sifatida ishtirok etmoqda. Bulardan 3ta jinoiy ish sudga yuborildi, 4ta ish to'xtatildi yoki vaqtincha to'xtatildi. Qolganlari bo'yicha tergov davom etmoqda. Shaxsga nisbatan g'ayri-insoniy, ayovsizlarcha, tahqirli munosabatda bo'lish yoki jazolash fakti bo'yicha 25ta jinoyat ishi qo'zg'atildi va tergov qilindi. Ulardan 5 jinoiy ish jabrlanuvchi tomonning ayblov da'vosidan voz kechgani sababli to'xtatildi, yana 3 jinoyat ishi ham to'xtatilgan. 10ta jinoiy ish sudga yuborilgan, 7 ish yuzasidan esa tergov davom etyapti, dedi Talant Qunoqbayev. Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Bozorqo'rg'on tumanida yashagan Usmonjon Xolmirzayev huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan shu yilning 7-avgustida qiynoqqa solingani, 9-avgust kuni esa olingan jarohatlari tufayli olamdan ko'z yumgani haqida avvalgi lavhalarimizda xabar qilgandik. Prezident O'tunbayeva ham eslatib o'tgan mazkur voqea yuzasidan Bozorqo'rg'on tuman prokuraturasi 2011-yilning 9-avgustida Qirg'iziston Jinoyat kodeksining 134-moddasi 4-bandi va 305-moddasi 2-bo'limi 2 va 5-bandi, 305-moddasi 1-bandi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'agan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Baxt Saidovning ozodlikka aytishicha, mazkur holat yuzasidan Bozorqo'rg'on tuman militsiya bo'limining 3 rahbar xodimi, Jalolobod viloyati Ichki ishlar boshqarmasining 1 rasmiysi, jami esa 8 nafar militsioner ishdan bo'shatilgan. Hozir tergov ketyapti, tergovni Bosh prokuratura nazorat qilyapti. Tergovda tuman Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'idan boshlab vaqtincha saqlash izolyatorida turgan serjantgacha ko'p odamlar so'roq qilinmoqda. Tergov natijasiga ko'ra, bu jinoyatga aloqasi bor militsiya xodimlari qonun doirasida jazolanadi. Biz ularning jinoyatini yashirib himoya qilayotganimiz yo'q, dedi Baxt Saidov. Qirg'izistonlik huquq himoyachilariga ko'ra, militsiya xodimlari tomonidan mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llash hollari prezident Aqayev va Bakiyev davrida ham kuzatilgan. Biroq 2010-yil iyun voqealaridan keyin qiynoqlar ko'lami va turlari o'z cho'qqisiga chiqdi. Odamlar orasida katta noroziliklarga sabab bo'layotgan bu vaziyat huquq faollari mulohazasicha kutilmagan voqealarga olib kelishi mumkin. Jalolobodlik huquq himoyachisi Abdumalik Sharipov fikricha, aynan shu holat hozirda qirg'iz rasmiylarini qiynoqlarga qarshi kurashni kuchaytirishga majbur qilyapti.
Bizga e'tibor berilmagan bo'lsa, hozirga e'tibor berishga majburan bo'lishyapti. Bunday chiziq yetib qoldiki, qiynoqlarni to'xtatmasa, huquqni himoya qilish organlari, militsiya, SMB va bu prokuratura, sud organlari, bu davlat asosi poydevorini nima qiladi? Bular kuyushxonadan chiqib ketgani, bu yerda odamni umri bir savdodagi bir molday bo'lib qolgani uchun bu yerda xavf bor. Bu xavf borki, bu davlatchilikka xavf bor. Shuni endi tushunib yetyapti deb o'ylayman biz siyosatchilar, ayniqsa prezident Ro'za O'tunbayeva ham,
deydi Abdumalik Sharipov. Jalolobodlik huquq faoliga ko'ra, Qirg'izistonda qiynoqlarga qarshi samarali kurash olib borish uchun eng avvalo siyosiy iroda, kuchli qonunchilik, ichki ishlar vazirligida chinakam islohot olib borish lozim bo'ladi. Asnoda mamlakatda qiynoqlarga qarshi kurash kuchaytirilishini urg'ulagan prezident O'tunbayeva buning uchun ilk qadamlar qo'yilganini ma'lum qildi. Qiynoq qo'llash holatini aniqlash Bosh prokuratura uchun ustuvor vazifaga aylangan ni ta'kidlamoqchiman. Nazorat organi rahbari Aida Salyanova prokurorlarga o'z ish kunini tergov hibsxonalari va vaqtincha saqlash izolyatorlarini tekshirish bilan boshlash to'g'risida buyruq bergan. Vaziyat shu qadar keskinlashdiki, bugungi kunda mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llanilishiga yo'l qo'ymaslik uchun bu yopiq muassasalarda hatto video kuzatuv joriy qilish masalasi ham ko'tarilyapti, dedi Ro'za O'tunbayeva. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.